амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Олон төрөл зүйлийн амьдтын шинжийг биедээ шингээсэн ер бусын нэгэн амьтан өнөөг хүртэл Австралийн гол гөрхөнд амьдарч байна. Шувуу шиг хошуутай энэ амьтан хачин жигтэй сонирхол төрүүлсэн маш олон онцлогтой. Хөгтөн амьт дадал байдаг бүхий л өвөрмөц шинжүүд энэ нугсан хошуудад байдаг. Гадуураан үслэг арьсаар бүрхэгдсэн үр зулзгаан сүүгээрээ тэжээ. Эмн өндгөөнд дарж, ер нь хевлэр явагчд шиг хор ялгаруулдаг болохыг эрдэмтэд судалсан байна. Хевлэр явагчдын хоорондох уургаас үзэхэд могоо болон нугсан хошууд нь бие биесээ ямар ч хамааралгүй болохын батлагдсан байна. Нугсан хошууд нь 170 сая жилийн тэртээх эртний хөгтөн амьтдын шинж тэмдгийг өөртөө агуулсан сүүлчийн төлөөлөгч юм. Түүний ген нь босод хевлэр явагч шувууд хөгтөн амьтдынхтай адилхан бөгөөд хүнийг бодвол бэлгийн хромосом нь 5 дахин их байдаг байна. Энэ олон сая жилийн туршид нугсан хошууд нь эртний хөгтөн амьтны өвөрмөц шинж чанарыг алдалгүй хадгалж, устж мөхөлгүй өнөөг хүртэл цинкэр гариг дээр оршиж байгаа нь үнэхээр гайхамшигтай. Гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хорвоо дэлхийн нууцлаг бүтээлийн ирэлд хамтдаа гарцгаая. Нугсан хошуудыг 18-р зууны эсвэл 20-р зууны эхээр Европ данхуудаа судалж эхэлжээ. Эхэн үедээ нугсны хошуутай, сохор номын шиг нүдтэй, минч шиг сүүлтэй энэхүү амьтныг хинэгний зохиосон хоосон зүйл гэдэгт эрдэмтэд итгэж байлаа. Харин тэд тэрнийг бодитоор харсныхаа дараа ямар ангилалд оруулахаа мэдэхгүй нэг хэсэгтэн мэгдсэн юм. 200 гаруй жилийн туршид судалж байж эрдэмтэд нугсан хошуутын генийн кодыг тайлснаар сая л их ажлын ард гарчээ. Өмнө нь тэрнээс заагаас шувуунд байдаг зипакс хос генийг олж байсан юм. Эрдэмтэд судалгааныхаа үр дүнд үндэслэн энэ амьтны тоо толгойг хоригдуулахгүй тулд бодит арга хэмжээ авч эхэлжээ. Харин саявтахнаас эрдэмтэд нугсан хошуутаас шин чадвар боломжийг нээсэн байна. Нугсан хошуутын хараа тун сайн, гэвч нүдээ зөвхөн усан дотор л нээж орчноо харна. Мөн тэд усанд зүг чигээ төвөггүй олох бөгөөд цахилгаан талбарын хэлбэлзлийг мөн мэдэрч чаддаг байна. Тэр хамгийн бага захилгаан хүчдлээр л өөрийн идэж хоолыг илрүүлж олох онцгой чадвартай. Тэрний менжнийх шиг хавтгай сүүл болон сэлүүртэй төстэй сарсан сарвуунууд нь усан доторх жижиг амьтдыг ангуучлах, барьсан ангаа шүүх боломжийг олгодог. Нугсан хошуут Австралийн гол нуруудын эрэг орчмоор хиймэл нүхнүүдэд амьдарна. Энэ амьтны талаар одоо хүргэх мэдээлэл сонсогч таныг өрн ирэхгүй алмаарвах болно. Тэрнийг судлах судалгааны үеэр хүний гентэй 82% нь адилхан байсан бөгөөд түүнээс ямар ч хавдрын тохиолдол илрээгүй байна. Энэ нь уг хөгтөн амьтан хорт исийг төрүүлдэг хавдрын эсрэг генийг агуулаагүй томоохон батлага юм. Нугсан хошууд нь гаралзан хувьд шувуутай тун төстэй. Гэвч тэрний шувуудаас ялгаатай нэг тал нь үр төлөө сүүгээрээ тэжээдэг. Тэгвэл эрдэмтдийг мухардуулж, үргэлж эргэлзээ төрөгдөлд оруулсаар байгаа энэ амьтан байгаль дэлхийн өөрчлөлт хувьслын явцад төрөлх чанарын алдалгүй үлдэж чадсан нууц юунд оршин вэ? Тэрээр хүн төрөлхтөнг таашгүй олон асуултын эрэлт хэдийнэн гаргасан. Гэвч хариулт нь өнөөдрийг хүртэл онцох хэвээрэл байна. Харин нууц бүхэн зөвхөн тэнгэр диваачин, дэлхийн ертөнц болон тэрэнд орших түмэн бодисыг бүтээгч нэгэн дэл бие хэмээн эртний мэрэгэн сударт тэмдэглэгдэжээ.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлгүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.